Gepler adatly radiosu. Öýüňize sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň basany mekteplerde mollum ýetmezçiligi döredi. Okuw gatnamaýan çağı köpörli diýen habarmyz çekýär. Abasa ýakyn günde orda güýçlenýän dartgynlygy gowşatmaga çalyşýar. Rusya Ukrayna zarbalarynyň 2 adamy öldürenligini, Kiýew rus dronlaryny urandygyny aýdýar diýen halkara habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyny ýetimler öýüne ulananlar, garrylar öýüne düşýär. Türkmenistan ýetkinjekleriň paýtaçylykda ulanylmagyny gadagyn edýär diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Sowet ýurtlary we Türkmenistan aradaky söhbet bilen dowam etdiriýärdi. Özbegistanyň prezidentiniň gaýry Saida Mirziyoyewanyň Astanada Zakovod Asian Cup turnirinin açılış davarasını eden çıkışı Türkmenistanlıların arasında hem kadıklanma dörötte deyip adatlığın yerli sıyıncısı havar veriyor. Saida Mirziyoyewanyň çıkışında bir topar mesele gozgurlu. Cadidler ve alaş hareketleri hakkında. Özbek kazak serhedine mahsus olan köp sağatlık novatlar, soğuk salı katnaşıklar, ananmazlık, maskaladaky zorluga garşy göreş, mejbur dekmete garşy göreş, milli dil we bilim meseleler hakynda gurulyň edildi. Aşgabatdaky saçylyk mektebiniň muallimi bizinki ýaly awtoritar bolsalarda özbek häkimiýetleri dünýäniň gün tertibinde duran global we gaýra goýulmasyz meselelerden daşda durmaýar diýip yerli synçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Kazakstan, Özbegistan ýaly ýurtlarda maskala zorlugy we gender deňsizligi meselesinde aýratyn kanunyň kabul edilmegini, ilkinji nowatda özbek hemde kazak jemgyýetçiliginiň işgeňligi bir iki ýurdun ýol başçylarynyň siýasy erki bilen baglanşyklyk hasaplaýanlygyny belledi.
Gıynansak da bizde Türkmen cemiyetinin sesi hakimiyetler tarafından ercellik bilen basıp yatırılıyarı. Hiç ili hakiki ve dervais meselelerin iyin bulmağında bağırdığı hem açık boyun alınmayarı. Tersine hakimiyetler yılın yılına konservatif ve könülüşün düşünceleri has beter halkın durmuşuna ornaştırmak isleyerleri.
Deyip anonimlik şartında uğurlaşan muallama etti. Mezur Rahmet'e karşı görüşüp bilmek için Türkmen rejimi ilkinci navatta metduatta ve devlet siyasetinde gülalı gullük ve hiç iyili problemi yok yalanından el çekmelip sinçi bilen kuruluşan tahtavadarlı dayhana etti.
Serdar Berdimuhamedow öňkü prezidentlerden tapawutlukda hiç iyili metelerini açık boyun alanok. Sewitlere tapar edende onu ýaşulular ýa-da beýlike adamlar el berip garşy alanok. Niýazow ýa kaka ziýaly ol hiç kimden nähili meseleleriňiz bar, nähili kimçilik bar diýip soramaýar. Şeýle-de Serdar Berdimuhamedowyň bilen hiç bir häkimi ilat bilen duşuk geçirenok. Ol ýa beýlik meseleni çözjek hem diýenok.
Diýip Tagtawadarly Dayxan öz pikirini paýlaşdy.
Saida Mirziyoyewa prezidentin gyzy bolsa da münbere çykyp şeýle sosial we ykdysady meseleler hakynda açyk gürrüň edýär. Emma bizde beýle zady pikir etmek hem kyn sebäbi aýallary ätkermezlik ýa erkekden pes görmeklik hut ýurdun birinji maşgalasynda hem giňden wagyz edilýän emeňdir. Ýogsa näme üçin 17 ýylda prezident bolan Gurbanguly Berdimuhamedow öz aýalyny diňe soňky ýyllarda jemgyýete görkezdi.
Deyip Türkmenabadyň Muallimçilik Institutunda okuyan student zorulur. Kerkili sona we andalipli Dilaram hem gyzlaryň atlary ýitgödürli öz pikirlerini aýtdylar. Mirziyoyewiň gyzynyň jadidler we alaş hereketleri hakynda eden çykyşy Türkmenistanyňky taryh hakykaty we taryh hakykat problemasynyň gözgüýini halyny ýene bir gezek ýadymyza saldy diýip Türkmen Döwlet Üniversitetiniň anonimlik şertinde gurulýan taryh muallimi aýtdy.
Goňşy Kazakstan, Özbekistan we Kyrgyzstan soňky ýyllarda bolşewikleriň we stalinçiligiň pidasy bolan görnükli adamlary aklap olaryň hatyrasyny tutýarlar. Olar hakkında dokumental ve çeper filmleri dörüdyarlar. Emma Türkmen häkimetleri 2006-njy ýyldan soň bu möhüm meselede ähli umumy dymyslygy saýlap aldylar. Niyazow ýok edilen intelligensiýa wekilleri hakkında azda bolsa gurrun edýärdi. Emma soňkulary bu temada umuman hiç gili çıkış ya hereket etmeýärler.
Dip tarih muallimi Türkmenistanyň bu meselede gaty ýa-da gaýdanlygyny berledi. Aşgabatlı Sinçinin yazmağına göre, resmi Daşkent Sevit'te komşular bilen bundan 7 yıl önkü katnaşıklarını yağıtlap, Tacikistan ile katnaşıklarına 20 yıllık buğdun eremeğini, Kırgızistan ile katnaşıklarına yapık serketlerin açılmağını, Kazakistan vabatına ödarı anamsızlığın yok edilmeğini ve belirleşikin dörödülmeğini kuvanç bilen dile getiriyar. Ama ne müçünür Türkmenistan'a gedek gelenine ön bağır olan problemaların çözülüp çözülmeyenliğini ağdamayar deyip Aşgabatlı siyasi inçi iki komşuyunun sevitte katnışıklar vabatına eğleyen pozisyalar var adı azatlığa yazan hatınına ediyar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikirler bar. Siz hem öz pikirleriňizi ýazyp, telefon edip, adatlyk arkaly öz sesiňizi eşitdirip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Ukrainanyň sögüşleri aradaky sinlen dowam etdirýär. Ukraina Moskwanyň giňerimli çözüşi başlanaly bäri Russiýa bilen aradaky serhetden ençeme gedek geçip girlin aňtuw operasiýalaryny geçirdi. Pilotsuz uçurlar bilen ýüzlerçe kilometr uzaklykdaky howa meýdançalaryny nyşana aldy. Resmi däl sögüş toporlary bolsa serhet owalaryna hüjüm etdi. Emma bu gedek ýagdaý biraz başgaça bolup görünýär. Sowutly ulaglar we beýleki agyr enjamlar bilen gollanýan ýüzlerçe Ukraina eskeri Harveşikde şükepde Russiýanyň Kursk sewtine hüjüm etdi. Bu sewt Ukrainanyň Sumy şäheriniň demir gadagynda ýerleşýär. Şeýlelikde ýerli resmiýetleriň, uruşa tarapdar blogçylaryň we açyk çeşme aňtuw habarlarynyň tasdiklamagyna görä, Ukraina goşunlary 9-njy awgusta çenli 600 ýene 4 kilometr golaý meýdany we 20-den gowrak şäherçäni ele geçirdi. Ukraina güýçleriniň Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlan giňerimli uruşundan bäri amala asyran iň uly we baş aýlaýjy hüjümi Ukraina goşunlarynyň gün ortada 1100 kilometr front liniýasyna azdan 3 saniýe ýerde uruslaryň ilerlemesini saklamaga çalyşan wagtyna ýüze çykdy. Urus goşunlary Donbasyň uly ýoluna ýakynlaşýar we onuň ele geçirilmegi Ukraina üpçünçülük liniýalaryny tutuş front boýunça howpasyna salýar. Umuman alanında yağday Ukrayna güýçler üçin gowderlip, Ukrayna harby hünärmeni we aňtuw ulugynyň öňkü işgäri Ivan Stupak aýtdy. Orsiýa üçin esasy ideýa Ukrayna yaraglı güýçlerini iki bölüge bölmekden ibaret. Ýagny düşmany bölüp, soň olary bölek-bölekden ädim-mädim ýok etmeli. Bu usully ýok etmek has aňsat bolýar. Pokrovsk maddi tehniki merkezinin günörtü ünlü orundaki yağday harbi hünermenlerin ve açık çeşme analitiklerinin pikirçe has hoplu ve mühüm olup görünüyor. Bu yerdeki fırsat Rusya tarafına aprel ayında. Rus güçler Ukrayna'nın koşun rotasyası yani esker yerlerinin ütgödülen vaktinde O çertiğine ovasını ele geçirenlerine övrüldü. Kevr havarlarda koşun aratasiyasının soğusuz olanlığı ve sonunun veri oların günvatarı ve demirgazıga ilgiderli hareket edenini kaydılıyor. 6. Ağustos'ta Rus güçlerinin T-05-04 avtolog yolundan takminen 5 kilometr uzaklıkta yerleşen Vozgvizhenka'nın Günnogor çetine gelenliği kabar verildi. Pokrovsk uğrundaki yağday anır baş derecede kıynayıp Kiev'daki korunmak stratejisi merkeze aitti. Bu merkeze yurdun uzaklı korunmak ministeri yolbaşçılık ediyor. Pokrovsk'tan Günnogor'u, sonra Demirgazık Günnogor'daki Konstantinivka tarafı, Ukrayna goşunlary üçin ören wajyp üpçünçülük nokady bolan demiryol çatyrygyna tarap ulaýan avtolog ýol çykýar. Bu ýol N23 ýa-da T05-04 diýilip hem bilinýär. Russiýa bu ýoly her edip, kesip edip ele geçirmek isleýär. Ok däriler we enjamlary iýe bermek, yaralanan eskerleri daşamak üçin ulanylan ýoly ele geçirmek Ukrain üçinçilik liniýalaryna urulan uly zarba bolar. Bu ýol söwüş meýdanlarynyň bu bölegindäki ýeketäk ýollarlyp stupa gaýtdy. Ýöne bir iň gowy ýollyp ol sözüniň üstüne ýetirdi. Beylaki marşrutlar asfaltının yaramazlığı, üst örtüki sebepli ulu hareketlerinin tirliğini koğuşadır ve hoga ütlap, güyüz yağışlar başlananına Ukrayna'nın ravayeti urlan palçıklı çarkanlığı oları geçip olmazak bir menzil eder. Bir yol kesilse Ukrayna uyuşlar için ulu kösönçlük başlanır deyip olay etti. Elbette bu uruşun sonu olmaz. Yönü koğuderleyip ıstupak, sözünün üstünü yetirdi. Önümüzdeki günlerde ve heptelerde düyüklü bir ütköşüklük bulmasa Rusya ulu yolu alır ve bir yandayda Ukrayna'nın odal hem yenil olmadık korunç pozisyalarını hasa kıyınlaştırır. Ukrayna'nın Rusya çözmek kararına gelmeyi meğer hutsi yandayı ile hem bağlı olup bilir. Kursk sevtine edilen hücumun köp adam şol sahanına Rus komandosu için karışılmadık kurdat bolonluğun oları kapırlıkta vatanlığına itmek doğru olmaz deyip Tatargam adı bilen yazyan Ukrayn harbi sinç saytti. Ukrayn resmileri bu hücum mağarada çıkan ilkinci havardan sonki 3 günün doğamını Rusya'nın resmi havarlarını onun ehmiyetine aşa kemmaha karalyanlığını yansıtmaktan başka hiç fırzat diymediler. Prezident Vladimir Zelenski 3. Ağustos'ta bu hücumu yansıtıp şeyle dedi. Ukrayn koşununun ne edip hayran kaldırmalığını bilyenliğini her bir adam görüp bilir. Olar ne edip netice kazanmalığını bilyer deyip prezident bir çare daytti. Zelenski'nin yokor dereceli genişçisi Mikhail Padalyak o diyen açık olmadık tasdiklem etti. Uruş uruş oluyar. Onun öz düzgünleri var. Agresör kutulgusu yağdaydı onun neticeleri ile yüzöz oluyar deyip Padalyak telegramdaki yazgısını aytti. Emma Rus hakimiyetleri, karbu bloggerler, yerli resmiler ve yaşayıcılar, soğutlu ulovlar ve hatta tanıklar ile korlanan adatı olmadık ulu çoğuş gücün gurrun edip oların Rusya'nın yeterlik olmadık korunsundan ve adım sanı az olan serketçi bölümlerinden üstün çıkanlıklarını öne sürdüler. Analitiklerin aitmaklarına göre bu hücumu Ukrayna'nın en nedenli sövüşte taplanan güçlerinin birinin 22. mekanizmleştirilen brigadasının yol başlık edenliğini oların beylik harbi encamlarıyla birlikte Abasha tarafından verilen striker soğutlu ulovlarını hem ulanan ona ettiler. Emel Kemras uğratları ve Deep State Ukrayn koşunu bilen ara bağlanışı olan açık çeşme kurumas tarafından berilen havarlar koşunların kevri yerlerde serketten geçip 90 kilometr çemesi öngök denliğini anladiya. Rus ve Ukrayn analitiklerinin hasaplamalarına göre ele salınan meydanın muktarı varada 9. Ağustos edilen çaklamalarda 500'den 600 iğne 4 kilometre çenli yerin gurrun ediliye. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 7. Ağustos'ta Kopsuzluk Genesinin meclisini çağırıp televizyonda görkodilen çıkışında bu hücumi ulu gavrumlu provokasiya diye atlanırdı. Orsiyet'in yokor dereceli harbi serkerdesi General Valeri Gerasimov bu güçlerin bir batalyonun ulluğunu mün adam çemesi bolup bilecektiğini aytti. Kursk sevtinin serket yaka şehri Sudjanın yaşayıcıları 8. Ağustos'ta Telegram'da kaharlı video yerleştirip Putin'in bu hücumun germi mavatını öz serkerdeler tarafından ağırlığı salınyanlığına aittiler. Bu yalanlar yaşayıcıları ölür yer deyip bir ayal videodaki çıkışını aitti. Harbi serkerdeler size yağdayın gödökçülük aslınladığını aittiler. Yönü şu gün bu etrafta ulu sövüşler var yer deyip olayar sözünün üstünü yetirdi. Operasyanın maksadı aydın değil ve analitikler onun ulu taktiki üstünlük kazanmak ihtimallığının azlığını aydiyarlar. Tecrübeli ve batalyon müçverindeki bölümü ön hatırdan o diyen aydın olmadık bir çoğuşa geçirmek kıyın mesele. Ukrayna koşullarının ıhtiyarına erkeklerin ya da enzamların çün ehtiyaçlığı yok. Donbas frontunun bölümleri Rusların ilerlemesinin önünü hiç sebepten alıp bilmediği kasaplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz Ukrayna uyuşlarının Rusya'nın içine diyen sözü varıdı tayyarlanan sinin kıyıskaça bir bölümünü dinlediniz. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Belki de has köp dinleyije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde salam dogan gepleşigimiz. Onu Pragadak studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, salam dogan gepleşigimizin bu gezekki sanyny Türkmenistanda aýal gyzlaryň sport bilen meşhurlanmak, sporty kär hökmünde saýlap almak mümkinçiliklerine we bu babatda ýüzeýiz bolýan bökdönçlüklerine bagyşlaýarys. Häzirki wagtda Fransanyň paýtagty Parijde Olimpiýa oýunlary dowam edýär. 24-nji iýulda başlanan we 11-nji awgustda tamamlanýan bu ýylky oýunlarda Türkmenistana jemi 6 şol sanda 3 jenan we 3 erkek türgen wekilçilik etdi. Duşuklaryň ilkinji tapgyrlarynda üstünlükli çykyş eden Türgönlörün arasında yurda medal getiren bolmadı. Bu yılki oyunlarda hususan da Merkezi Aziyalı denan sportçuları oların kazanan üstünlükleri has köp üns merkezinde boldı. Ve Merkezi Aziyanın adatça patriarhal cemiyetinde denan sportçularının meselesini gün tertibine getirdi. 28. iyulda Özbekistanlı judoçu Diora Keldiyorova 52 kilogram ağırım derecesinde çıkış edip köp umut bildirilen Japonyalı türgen Uta Abe'den üstünlükleri üstün çıkıp bu ýylky oýunlarda öz ýurduna ilkinji altın medaly getirdi. Bellesek Uta Abe 2021-nji ýylda Tokyoda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda altın medala eýe bolupdy. Şeýle dol judo oýunçy dünýä çempionatynda 4 gezek altın medala munasyp boldy we 5 ýyldan bäri, ýagny 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyly ýeňlişe sebäpdar bolmandy. Özbekistanly judoçy Diora Keldiyorova ýeňişiň ideýanynda neden çykyşynda bu medal ähli zenanlar üçündür. Bu medal ähli zenan türgenler üçündür deyip hasaplayarın deydi.
Biz ayollarni bütün ayollarni medali bu nafaqat meni bu bütün ayol sportchilar medali deb hisoblayman.
Türkmenistanlı zenan türgönlörün arasında hem dünya derecesinde sportta üstünlük kazananlar olup, oların hatarında Türkmenistan'a Olimpiýa oyunlarında garaşsızlık tarihinin ilkinci medalini getiren yani Tokyo 2020 Olimpiýa oyunlarında ağır atletika boyunca çıkış edip, kümüş medalı münasip olan Türkmen sportçısı Polina Guriyevane, şeyle de samba boyunca iki gedek dünya çempiyonu olan Gülvadan Babamradova. Antalya Grand Slam 2024 yarışında bürünç medal alan Türkmen judoçısı Maysa Pardayeva dağını ağzap bolar. Pardayeva Parijde geçirilen Olimpiýa oyunlarına hem katnaşıp 29. iyulda geçirilen 57 kilogram ağrım derecesindeki ilkinci duşuğunda Hıtaylı Say Sin'den üstün çıktı ve bethleşin 1-8 tapkırına çıktı. Emma Novotaki duşuşukta Brazilyalı judoçu Rafaela Silva'dan yenildi. Eyse denanların hak hukuklarını çeklendirmekte tanıkıtlanan Türkmenistan'da ayal gyzlaryň sport bilen meşhurlanmak, sporty kär hökmünde saýlap almagy üçin nähili mümkinçilikler ýa-da bökdünçlükler bar. Hormatly dinleyijiler, häzir bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň dürli sebitlerinden iýeren maglumatlaryny eşitdirýäris. Mary Balkan we Lewap welaýatlarından maglumat beren habarçylarymyz Etrap we Owa ýerlerinde sport bilen meşhurlanýan ayal gyzlaryň tasy ýokdugyny, ýöne seýrek bolsa-da şäher ýerlerinde duş gelse bolýandygyny aýtdylar. Olar esasan tenis bilen meşhurlanýarlar ýa-da fitness kluplaryna gatnaýarlar.
Ova ve etrap yerlerinde sport esigini geyip kütse ılgamağı çıkan ayal gıydılar, durlu batışlara tezi var edilyar. Olor yazgırlayan mazmundaki sultanda sırtını çektirip duran dar esik geyip diyen yalı durlu sözleri kütçülördaki ayaldır erkeklerden istmeli volyarlar.
Deyip mardaki habarçıymız belledi. Habarçılarımız şehir yerlerinde çağalarını sportun tenis, basketbol, gimnastika yağlı görünüşlerine yazdıran enataların hem köpülünç çağası 14 yaşına yetmenke onu sporttan alıp kalyandığına diyarları. Şol bir vaxtta olur Türkmen cemiyetinde sport bilen meşhurlanyan ayal gıydların Maraltay'dan koşudurnağı içinde qoğu değildiği baradaki düşünce, stereotiplere iyi olan adamların ağdıklık ediyendiğine diyarları. Olur ilat arasında bu düşüncenin bolmağını dövlet bütün alıp baryan siyasatının hem epesli rolunun bardığına inanýarlar.
Döwlet metbuwaty awazada din jalyan ýolbaşçy dinanlar hakda reportajlar görkezilende, plajda gezilen çedýän ýolbaşçy dinanlarymyz plaj libatynda däldi. 4 gatly keteni üstünden halat giyip keldesi gyňaçly görkezilýär. Bu plajda din jalyan aýal gyzlara giyim giyme kody hökmünde duýduruş signaly bolup, sport çärelerinde hem sport libatyna mahsus bolmadyk giyimde sport oýunlaryny oýnamagy halka hamala türkmen dinanlaryna sport gerek däldigi baradaky düşünjäni ýaýradýar.
Dip Balkandaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz ýurtda sporty kär hökmünde saýlap alýan aýal gyzlaryň sanynyň juda azdygyny, ýöne gelin gyzlar özüni jemgyýetde görkezmeli däl diýen düşünje eýerýän, stereotiplerin hem saklanyp galýandygyny aýdýarlar.
Bu gyzlar sporty saýlamak zerurmyka? Ol durmuşa çıkmalı. Kayınlarının yanında da sportla meşgullanacak mı kadiyen sözlere sedevar edilirler. Bu kıyılları özlerini gelin edip almak istemeyenler hem katıken, sebebi olur asıllı yerin kıyıdı erkeklerin bar yerine spor deşiğini giyip özünü örközecek olmayar diyerler. Olur gelinim sportla meşgullanıyor diyemeği utanıyorlar.
Deyip Marlı haberçimiz belledi. Hormatly dinleyijiler, salam doğun gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Eýse türkmen jemgyýetinde aýal gyzlaryň sport bilen meşgullanmagyna ýa-da sporty kär hökmünde saýlap almagyna garşy oňsuz garaýyşlaryň saklanyp galmagyna, käte olaryň jemgyýetden daşlaşdyrylmagyna näme sebäp bolýar? Bu näme bilen baglanyşykly bolup biler? Bu soraglary saglyk programmasyny we Progress fonduny esaslandyryjy. Türkmen aýal gyzlarynyň meselelerini içginden ýygyrlaýan Aýnawat Ýaýlymowa New Yorkdan jogap berdi. Aýnawat, salam, baş üstüne.
Selam Zehra. Şeyle garayışlar, ziyanlı stereotipler, cemiyette dini, medeni, siyasi yaldaylar ve faktorlar bilen bağlanışıklı oluyor. Şu çeyeklendirmeler avtoritar hükümetinin gender siyasatının doğamı olup duruyor. BMG'nin Birleşen Milletler Uromosu'nun malumatlarına göre Türkmenistan'a ayal ayırların dini sport değil, Sovet doğruna yürgünlü kârlar saylamakta, bilim almakta kıyınçlık çekiyorlar. Olorun bilime sağlık kırmatlarına bolun işlevleri, zirurlukları, maddi yağdayının bulmanlığı sebeple kanagatlanırlanok. 2024 yılda BMG Türkmen hükümetinin işine sıyın verdi. Bunun içine ayarlayırların hukukları ve ahlumumu dövürlüğün sıyın yeriyar. Şunu ikisinde de bir neyse yoktur açık yağdayda hükümeti dinler yine son 32 yılda verilip geliyen rekomendasyalar, maslahatlar verdi. Bu maslahatlar neymedini var et. Stereotipler bilen görüşmeli, devrap işleri hükümet derecesinde maliyeleştirilmeli, alınıp barılmalı. Şu bürün döşlüğümüzün konteksine, neş ayarlı yılların mekteplerde şağalar varlarını bilintirle molu molu işleyenin bilim yok. Aslında cemiyetimizde mekteplerde gıyıcılarların, gıyıcıların, umumu şağaların fiziki işçilerinin şeklini var adıya malumat var bize.
Aýnawat, bu garaýyşlara, ýagdaýlara garamazdan bulardan syzyp çykyp ýurda dünýä derejesinde awra getirýän Türkmenistanly zenan türgenler hem bar. Misal üçin türgenler Gülwadan Babamradova, Polina Guriyeva, Maysa Pardaýewa dagyny agzap bolar. Türkmen hökümeti olaryň gazanan üstünlüklerini öz siýasy propagandasynda giňden ulanýar. Hatta türkmen medeniýetinde ýurt ýolbaşçylary olaryň üstünlüginiň gönümel şäheri hökmünde görkezilmäge synanşylýar. Olaryň ýurt ýolbaşçylaryna saw bolsun aýan pursatlaryny hem görse bolýar. Ýöne biraz wagt geçen soň Türkmenlörün ilkinci yeniş bilen bağlı şöhratlığı aşaklap başlansın, Türkmen hükümetinin olara olan ünsünün peseliyendiğini görüyoruz. Siz bu çemeleşme ne hilgara yarsınız?
Avtokratiyada ehli maddi adam resursları hükümetin öz avrayını güç, korku, demektirci propaganda bilen yok olanırmağı gönüttürlüyor. Hükümeti yönükü adamın gımmatı potensialı gızıklanıran ok, devlet adama hizmet edin ok. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti halkara derecede avrayını yokorlandırma için sporttan sport çerelerinden peydalanıyor. Bu fenomeni sports washing diliyor. Mümkün dinleyicilerin tabiri bilyenler, eşitenler. Bu olsa sport, ulu yarışları, sport çerelerine himayetkarlık arkalı hükümetin adım kerçiliksiz, yoğuz, zorluğu, gücü esaslanan siyasetini yumup izlemektir. Buna misal hükümünün Saudi Arabistan'ın, Katar'ın, Hıtay'ın, Osiyet'in hükümetlerinin sport çerelerini, dünya çempiyonatlarını belli olur. Arkada futbol komandası hem misal. Cimdavaysam sportu değişli ersli çarelerin iki esası maksadı var. Birincisi, Türkmenistanlar ve daşarı yurt hırmattaşları için tumuşa uğrunab, cimiyetin vacik meselelerden ünsünsü avtoritar hükümetin avrayını yumup. İkinci maksat, prezidentin onun maşgalasının şahsiyet kültünü yukarı ötörme için mümkünçülük oluyor. Dürlü sebepleri öre avtoritar dolaşımını ilatın adamın yadı yaman gıysa oluyor. Tarih düğüplü yoluyla hükümet öz başta fikir edip hareket eden cemiyetin üstüne koşan şahsiyetleri gidilip saklayar. Altımarat Araldurdiyev görmüklü Türkmenistan'la ağır atletik açtı. Şu altı yaş tırvönleri Altımarat'ın kıyısı ve şeyle manevi tesirli ömrü vardı devlet medyasında zat aydılmayanını yatladasın bilye.
Bu qarayışların, yağdayların ütkümek üçün hükümet hədir ve has uzak möhlette nəm edip bilere.
Yağdayların Türkmenistanlar için uğluğu ütkümü için sistem açılmalı, manevi siyasi ve iktisadi reformalar geçirilmeli. Bunun için siyasi erk gerek elbette. Avtoritar hükümet sport şerelerini, daşarı yurt hizmettaşlarını, Türkmenistan'ın ilatını, hakiki meselelerden, insanın güvenliği yağdayından zorluktan, viru reformalardan ünsün soğumu için ulanıyor. Bu olsa propagandanın bir görünüşü. Hükümetin gayrı uyması geçirmeli ulu reformaları halkara cemiyet tarafından maslahat veriliye bildiğiniz ilmiye biz cemiyet ulu flor varlığı gıdıklanmalı mümkünmüşe. Sen biz ömrünü avtokratiya dolanışını yaşayıp geçirmeni manası etme. Adam hukuklarının adam üstünün gözlüğünü yağdayı ıktisadi ve sosyal çekimliğin dinsizliğin büyük sebepleri varlığı söhbet açmalı biz.
Aynı vaqt Türkmen cemiyetinde şeyle qarayışların ve yağdayların üytkümek üçün ayal qıydlar şolsanda oğlanlar, erkekler nəm edip biləri?
Sehra, min pikirimçi ilki bilen islenmik meselede olşu yali ayal qıydlar baştan geçiriyenlerini vakaları, hadisaları qaldırıp durmalı sosial medyada. Sosial medya çekli olup kalsa da Türkmen sanlar üçün Türkmen ayarlıylar sosial medyada Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da malumat paylaşıyorlar. Şu yerlerde ayarlıylar malumatları paylaşıp başlasalar. Mesela yankı ayrışım yali mekteplerimizi bilyen bedin terviye tapakları ya da spor dallarını cimlerde bul geçen vakalar var da bu hem ervet, dini ervet adı var adı yazmalar, elbette bu mullumlar var adı, türünler var adı, misal hükümünü tanımal ve tanımal adamlar, ayalgiler, türünler var adı, malumatları paylaştılar. Şu bir ikinci manili adım olur mu kadiyen. Elbette bunları kas ulu derecede devletin mepuvatına, medyasına kandırılıp durmalı. Yani şu birinci maniyle adım olur mu kadiyen. Esasana mine şunalı postların, malumatların bulmadılığı ayal girilen arasında negatif trendleri dörü diye. Mesela şeyle malumatları ayal girilen paylaş başlasa şunalı pozitif ahende ya da meteleleri kaldırgan postları hükman kullanmalı, like koymalı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen ayal gıyılarının meselelerini içinden idarlayan analitik Aynavat Yaylimova bilen geçiren söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, gepleşimimizi Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde yaşayan ve sportun judo görünüşü bilen meşhurlanan 20 yaşlı Nurana bilen geçiren söhbetdeşliğimiz bilen devam ettiriyoruz. Hopsuzluk aladalar sebeple sesinin efire berilmezliğini soran Nurana, sport bilen meşhurlanmağı 5 yaşında başlandığını ve özünün buna kakasının höveslendirendiğini gurrun berdi.
Sport bilen meşgullanmakta maşgalanın ejem kakan goldawy möhüm. Kakam meni goldap höweslendiren bolsa da ejem sen durmuşa çıkmaly çağı doğurmaly diýip meni sporty taşlamağa çağırıp gelýär. Şuňa meňzeş çağırışlar goňşy golamlarymyzyň arasynda hem boldy. Ýöne men bu aýdylanlara üns bermän kakamyň goldawyndan peýdalanyp sporty dowam etdirýärin. Gyýdy maşgala islese hem sport bilen meşgullanyp hem de maşgala gurup çağı doğurup bilýär. Biz munyň şeýledigini dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem görýäris.
Deyip Nurana aytdı. Ol ayal qızların sportu devam ettirmeginde devletin alıp bariyan siyasetinin rolunun hem bardığını belläp şeýle diýär.
Bir tarafdan Türkmenistanda sport mekteplerinin muhtu olmağı olarda qovu teknikaların bolmağı qovdat. Yöne beylik bir tarafdan bu mekteplerde hem paraxorluq olup vilayet devlet derecesindeki yarışlara köplenç dine para veren sport türgönleri alınıp gidilyar.
Dip Türkmenavatda sportun judo görünüşü bilen meşhurlanyan Nuranı gurrun berdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen salam dogan gepleşigimiziň şu günki sanynyň soňuna ýetdik. Ýeneki efir tolkunlarynda duşuşýançak, hoş sag boluň.